नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी रक्षाबंधनाच्या निमतान सगळ्या नागरिकांक शुभेच्छा दिल्या. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान प्रधानमंत्री मोदी हांणी हो पवित्र उत्सव नात्यांत गोडसाण, सुख, समृद्धी आनी लोकांच्या जिवितांत बरे भाग्य हाडू अशी इच्छा उक्तायली. रक्षाबंधना निमतान उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी लोकांक शुभेच्छा दिल्या. भाव भयणीमधल्या पवित्र बंधनाचो हो उत्सव एकामेकांक आदार दिवपाची आनी एकामेकांक सांबाळपाची वचनबद्धताय दर्शयता अशें धनकर हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या एका पोस्टांत म्हळें. ह्या शुभ प्रसंगाचेर उपराष्ट्रपती धनकर हांणी सगळ्यांनी बायलांचो मान आनी आदर तिगोवन दवरपाची वचनबद्धताय घेवची आनी बायलांची भरभराट जाता अशें वातावरण निर्माण करपाचें आवाहन केलें. संवसारीक संस्कृत दिसा निमतान आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नागरिकांक परबी दिली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान मोदी हांणी भाशेची आवड आशिल्ल्या आनी तिचो प्रचार करपाचो यत्न करपी सगळ्यांक शुभेच्छा दिल्यात. नवी दिल्लीतल्या भौशीक क्षेत्रातल्या बँकांच्या कामगिरीचो नियाळ घेवपा खातीर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांच्या अध्यक्षतेखाला बसका घेतली. वित्तीय सेवा खात्याचे सचिव डॉ विवेक जोशी, भौशीक क्षेत्र बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक आनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनी हेर वरिष्ठ अधिकारी हे बसकेंत वांटेकार जाले. हे बसकेंत हेर भाग घेवपा वांगडा अर्थमंत्री सीतारमण हांणी बँकांच्या भलायकेचे म्हत्वाचे निर्देशक आशिल्ल्या ठेवी वाढ, क्रेडिट डिपॉझिट प्रमाण आनी मालमत्तेचो दर्जो हांचो नियाळ घेतलो. तशेंच पीएम आवास येवजण, पीएम सूर्य घर, पीएम विश्वकर्मा येवजण अशा सरकारी उपक्रमा खाला भौशीक क्षेत्रातल्या बँकांच्या कामगिरीचे अर्थमंत्र्यांनी मूल्यमापन केले आनी प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या कामगिरीचोय नियाळ घेतलो. कोलकात्यातल्या एका दोतोराचेर बलात्कार आनी हत्येच्या विरोधात आयज राष्ट्रीय राजधानीत निवासी दोतोर आनी वैजकी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन चालू दवरले. एम्स, सफदरजंग हॉस्पिटल, मौलाना आझाद मेडिकल कॉलेज, नॉर्दर्न रेल्वे सेंट्रल हॉस्पिटल आनी हेर संस्थांच्या दोतोरांनी दिल्लीतल्या निर्माण भवना लागसार निदर्शन करून या प्रकरणात न्याय मेळचो अशी मागणी केली. देशभरातल्या भलायकी सेवक आनी संस्थांच्या सुरक्षे खातीर सुरक्षा कायद्याची मागणी निषेध करपी दोतोर करतात. कोलकाता हांगाच्या आरजी कार मेडिकल कॉलेज आनी हॉस्पिटलांत फाटल्या सप्तकांत कनिष्ठ दोतोराचेर जाल्ल्या बलात्कार आनी खून प्रकरणात पद्म पुरस्कार फावो जाल्ल्या 70 परस चड दोतोरांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींक पत्र बरयला आनी वैयक्तीक हस्तक्षेप करपाची मागणी केली. अशी क्रूरपणाची कृत्या वैजकी वेवसायिकांच्या सेवेची बुन्याद हालोवन उडयतात अशें तांणी म्हळां आनी खास करून बायलां, चलयो आनी भलायकी वेवसायिकांचेर जाल्ल्या हिंसाचारा आड बेगोबेग कारवाय करची अशें मागलां. मलेशियाचे प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम आयजपासून 3 दिसांच्या भारत दौऱ्यार येतात. मलेशियाचे प्रधानमंत्री म्हण अनवर इब्राहिम हांची ही पहिली भेट आसतली. फाल्यां मलेशियाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन द्विपक्षीय उलोवणी करतले अशें परराष्ट्र मंत्रालयान सांगलां. ह्या भेटीवेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांची ते भेट घेतले. भारत आनी मलेशिया हांचे इतिहासीक आनी सामाजीक सांस्कृतीक संबंध घट आसात. 2015 वर्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या भेटीवेळार दोनूय देशांमधले द्विपक्षीय संबंध वाढिल्ल्या धोरणात्मक भागीदारीच्या पावण्यार पावल्या अशें मंत्रालयान सांगलां. झिम्बाब्वेचे उपराष्ट्रपती कॉन्स्टँटिनो चिवेंगा आयज नवी दिल्लीत पावले. फाल्यां 19व्या सीआयआय इंडिया आफ्रिका बिझनस कॉन्क्लेवाक ते उपस्थित आसतले. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत सांगले की ह्या परिशदेंत तांणी वांटो घेतिल्ल्यान भारत आनी झिम्बाब्वे हांचे मदल्या घट संबंधांचेर उजवाड पडटा. परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर आयज नवी दिल्लीत आपले नेपाळी समकक्ष अर्जू राणा देवबा हांचे कडेन चर्चा करतले. 5 दिसांच्या भारत भोंवडेर डॉ देवबा काल नवी दिल्लीत पावले. भारत आनी नेपाळ हांचे मदीं नेमान उंचेल्या पावण्यावेल्या आदान प्रदान करपाचे परंपरेप्रमाण ही भेट आसा अशें परराष्ट्र मंत्रालयान निवेदनात म्हळां. शेजारी पयली धोरणात नेपाळ भारताचो प्राधान्य भागीदार आसा अशें मंत्रालयान सांगले. हे भेटीतल्यान दोनूय वटांनी द्विपक्षीय सहकार्यातल्या प्रगतीचेर चर्चा आनी नियाळ घेवपाची संद मेळटली आनी संबंध आनीक वाढोवपाक मजत जातली अशें मंत्रालयान सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.